Radijska kateheza. Spoštovani, vsako četrto soboto v mesecu so z nami člani Slovenskega katehetskega urada. V letošnjem jubilejnem 50. letu katehetskih simpozijev, ki so se začeli na Miranskem gradu, se bomo vsakokrat spominjali tudi preteklih vsebin tega izobraževanja. Prejšnjič je bil z nami gospod Milan Knep, govorili smo o sekularizaciji. Danes je z nami redovnica Notredamka, sestra Magda Burger. Pozdravljeni, sestra.
Dobar večer, hvala.
Tudi vi se boste danes ozrli nazaj, tudi naprej. O čem bomo govorili danes?
Danes bomo malo povezali krst in ta mesec, v katerem smo še. In sicer v začetku meseca smo praznovali svečnico. To je praznik, ko se spominjamo dogodka, da sta Jožef in Marija prinesla Jezusa v tempelj k obrezovanju. In za judovske običaje, oziroma je bila, pa je še danes, obrezanost eden temeljnih znakov pripadnosti judovske veri. Dečke obrežejo praviloma na osmi dan po rojstvu in tako so tudi Jezusa osmi dan po rojstvu prinesli v tempelj. In to imajo za znamenje zaveze tega dečka z Bogom. Podobno kot je tudi naš očak Abraham svojo zavezo z Bogom potrdil tako, da se je obrezal, to beremo v Svetem pismu v prvi Mojzesovi. In takrat, šele po obrezovanju, deček postane zares jud in takrat mu dajo tudi ime.
Cerkev poudarja krst kot temeljni zakrament, ampak zdi se, da precej malo vemo o njem. Kje bi, recimo, vi začeli razlago krsta, če bi imeli pred seboj človeka, ki ne ve, kaj krst sploh je?
Tam, kjer sva začeli, pri svečnici, pri tem, kdaj nekdo stopi v resnično zavezo z Bogom. Če smo imeli v stari zavezi obrezovanje za tisto zunanje znamenje pripadnosti Bogu, tako imamo kristjani v novi zavezi krst za zunanje znamenje notranje pripadnosti Bogu in cerkvi.
Potrebe po tem, kako približati skrivnost krsta človeku, so se zavedali tudi snovalci katehetskega simpozija, če se mogoče na začetku še pomudiva pri tej temi. Na kakšen način?
Res je, osnovalci so ugotovili, da po tistih splošnih začetnih tematikah o katehezah, o katerih bomo še letos govorili, in o različnih vrstah katehez, ki jih poznamo, so se opredelili, da bodo od 1996 do novega tisočletja spregovorili o zakramentih. In tako so res 96. leta govorili o krstu kot o temelju naše vere in potem lani 2019 smo ponovili vsebino krsta, ki smo ga naslovili simpozij Krst moč v nemoči, da smo pokazali, kako se ta moč zakramenta opredeli ali pa odraža prek nemoči današnjega sveta.
Sestra Magda Burger, človek se ne rodi kot kristjan, pač pa to postane. Rodimo se vsi po Božji podobi, kako pa je s tem? Kako je cerkev razlagala skrivnost krsta skozi čas?
Ja, citirali ste znane Tertulijanove besede, da človek se kot kristjan ne rodi, ampak to postane. Človek se rodi kot človek, kristjan postane pri krstu, ko javno izpove, da je Kristusov, da se sprejme Boga, Kristusa in Svetega Duha, trojedinega Boga za svojega, da stopi z njim on v odnos. In zato so res včasih, kar vemo iz poročil iz apostolskih del, krščevali odrasle ljudi. Krščevali tiste, ki so se bili edini sposobni opredeliti za Boga ali proti njemu v tem smislu. In tudi danes je tako. Odrasel je tisti, ki je edini sposoben v vsej svobodi se odločiti, ali bo sledil Kristusu ali ne. Res pa je, bomo kar slišimo, a ne? Ja, danes pa krščujemo otroke. Verjetno bomo o tem rekli malo kasneje. Ampak ostanimo pri tem, da ko gledamo didahe, to se pravi, to je zapis iz drugega stoletja iz Sirije, ga podnaslovujemo tudi spisi učenja 12 apostolov. V tem spisu je ohranjeno liturgično navodilo, kako sprejemamo nove člane v cerkev. Se pravi, didahe poroča o tem, kako naj gre postopek sprejemanja katehumenov. In zelo zanimivo je to branje. Poroča o tem, da sta dve poti v življenje. Da je ena izbira življenja, druga izbira smrti. Tukaj malo slišimo tudi peto Mojzesovo knjigo. Izberi življenje, pravi tam Bog. In tista, ki vodi v življenje, obsega dve stvari spet. Ljubezen do Boga, ki je človeka ustvaril, in ljubezen do bližnjega, s katerim živimo in s katerim bomo prišli tudi v nebesa. In ko so odrasli prosili za krst, so jih učitelji najprej nekaj časa opazovali, ali znajo živeti krščanske vrednote. In potem, ko so videli, da so ti pripravniki za prejem krsta, ki so jih imenovali že tudi katehumeni, da se vedejo tako, da njihovo življenje odseva krščanske vrednote, so jih dejansko pripustili in krstili v imenu Trojedinega Boga. Tako da lahko rečemo, da je bila priprava na krst včasih zelo etično-moralno pogojena in šele potem, tik pred krstom, še liturgično obarvana. Se pravi, da so ljudje začenjali razumeti simbole in postopek, čeprav to ni prava beseda, potek obreda krsta.
Od kristjanov tudi danes ljudje pričakujejo visoke moralno-etične standarde.
Upravičeno, tisti, ki niso kristjani, od nas pričakujejo, da živimo to, kar govorimo, da je prav in to, kar mi učimo druge. Ker vsak učenec pogleda svojega učitelja in najslabši učitelj je tisti, ki iz knjige bere nekaj, kar ne zagovarja. In zato je tudi res zelo upravičeno stališče družbe, da od kristjanov zahteva neoporečne moralno vedenje. Kar pa to ne pomeni, da smo kristjani nadpoprečni in da smo elita in da se nam ne sme nič očitati. Obratno, tudi že svetopismo pravi, če vidiš, da tvoj brat greši, opozori ga na štiri oči. Če te ne posluša, ga opozori pred pričami. Če te še ne posluša, povej vsem ljudem. Ampak v smislu pohujšanja drugim s svojimi vedenjem. So pa res stvari vesti, kjer potem človek dela mogoče greh, ampak se bo o tem grehu pogovoril s svojim Bogom. V tem, ker greh v prvi vrsti uniči človekovo povezavo z Bogom. Potem so njegove posledice tiste, ki vplivajo na celotno družbo.
Sestra Magda, zdaj krščujemo otroke, od njih se ne pričakuje seveda takih moralnih standardov, jih krstimo kot nedolžne z izvirnim grehom.
Ja, krst otrok se je uveljavil hmal v 4. stoletju že. Od 6. stoletja pa poznamo skoraj že izključno samo krst otrok, ker je bila družba že pokristjanjanja. In a veste, kadar starši spoznate, da je ena stvar zelo dobra za vas, sem prepričana, da si želite, da bodo te stvari deležne tudi otroci. In ko so odrasli kristjani spoznali veličino milosti, ki jo prinese krst in potem drugi zakramenti, je logično, da so želeli to isto milost za svoje otroke. Če samo pomislimo na čas tam začetku 4. stoletja, 3. stoletje, ko je živel Avguštin v 4., kako je mati Monika, da nas svetnica zaradi teh mnogih solza, ki jih je pretočila, ker se njen sin še ni uspel spreobrniti v krščanstvo. To trpljenje materino, da ni sin bil, še ni mogel se izreči za Kristusa, je danes en zgled tega, kaj starši dobrega želite za svoje otroke. In zato je logično, da krščanski starši date krstiti svoje otroke v tem, ker rečete, kar je dobro zame, je za otroka še boljše. In to se je pojavilo ja že v 6. stoletju. Danes prihaja do nekega zamika, mogoče prav zaradi tega, ker se kristjani v današnji družbi ne zavedamo, kaj nam krst daje, kaj nam omogoča in katere milosti prinaša.
Ob tem mi prihaja na misel, sestra Magda, za vse tiste kristjane, mogoče predvsem po svetu, v Evropi, ki se želijo izpisati iz katoliške cerkve. Mogoče domači župnik zato ni pravi naslov, kot ste zdaj omenili. Morda so to starši, ki so v svobodi prinesli tega otroka k krstu.
Izpis iz katoliške cerkve ni verjetno toliko izbris želje po izbrisu pripadnosti Bogu. Ampak bolj je to verjetno želja po izbrisu iz neke ustanove, ki je razočarala. In je dejstvo, da smo kristjani, tako kot smo že omenili danes, grešniki na mnogih področjih in razsežnostih našega življenja in zato marsikdaj sploh vidni predstavniki cerkve razočaramo laike, da tako rečem. Pa tudi sami med seboj smo razočarani drug nad drugim zaradi svojih osebnih lastnih karakternih pomanjkljivosti in tudi zaradi dejanj, zaradi katerih jih komot označimo javno pohujšanje in zlo. In iz tega potem prihaja ta verjetno klije želja po izpisu iz katoliške cerkve. Moramo pa vedeti, da krst ni samo učlenitev v katoliško cerkev, ker če bi bilo to samo učlenitev v neko zunanjo organizacijo, potem ne bi potrebovali tako velikega obreda, kot krst je. In tudi ne bi bilo takih vprašanj, ki jih slišimo, ko pristopamo k zakramentu. Ampak bi bilo dovolj, da se prijavimo, plačamo članarino in smo člani neke ustanove, a ne? Tako ja. Kot se povsod drugod. In tukaj se mi zdi, da je mogoče premalo poudarjeno, kaj potekne za sabo izpis iz krstne knjige.
Preden gremo na skrivnost krsta, je morda tudi na področju zakramenta, tega zakramenta, prišlo do kakšnih novih poudarkov z drugim vatikanskim koncilom, ki je prinesel cel kup novosti.
Ja, drugi vatikanski koncil je bil tisti zadnji koncil, seveda, ki je začel prenavljati potek zakramentov. In tako je tudi v sam zakrament krsta upeljal kar nekatere novosti. Danes, ko gledamo obredje nazaj, nam je mogoče nekaterim celo žal, da so se kakšni simboli izgubili, ker smo postali minimalistični v smislu čim prej zaključiti obrede. Ker ko pogledamo, kako so kristjani, zlasti odrasli, bili celi potopljeni v vodo, nekatere ločine protestantske imajo to še vedno, in potem kako so v slovesnem sprevodu vstopili iz krstilnice, ki je bila cela izven cerkve, bazilike, in potem bili vključeni z velikim aplauzom v procesi, v občestvo cerkve, je to tudi poseben simbol. A ne? In ko so v krstilnico prihajali skozi ena vrata, potem šli skozi vodo in izstopili pri drugih vratih ter šli v cerkev. To so veliki simboli, ki jih danes nimamo več. Imamo pa majhne ostanke še tega, kar Vatikanski koncil posodobil, bi rekli, ali pa poenostavil prav zaradi množičnosti krščevanja.
Nekatere cerkve imajo krstni kamen zadaj pri vratih, nekatere pri oltarju. Kako je s tem?
Tako je. Tiste, ki imajo zadaj pri vratih, imajo še ostanek tega, da katehumen nima, zdaj bom grdo rekla, ampak katehumen ni imel pravice včasih prisostovati evharističnemu bogoslužju v cerkvi. Ampak je bil lahko prisoten do besednega bogoslužja, potem se je pa moral odstraniti. In šele, ko je bil krščen tam pri vratih, je smel pristopiti k celotnemu obredu evharistije. Danes, ko imamo v ospredju večji poudarek na tem, da je občestvo, tisti drugi katehet novokrščenca, je potem krstni kamen v ospredju, da vsi, ki smo prisotni pri krstu, ne samo starši in botri, kot je bilo včasih, da smo vsi prisotni pri tem in da vsi slišimo obljube, ki jih daje krščenec oziroma njegovi starši in botri. Tako da je vse skupaj eno veliko srce, kar ima tudi svoj pomen.
Če pomislimo na sam krstni kamen in na oblivanje z vodo, gre za simboliko, lahko krstni kamen, tudi pri obredu, to slišimo te besede, simbolizira prehod skozi Rdeče morje. ja. Reko Jordan, še kaj morda?
Ja, dejansko je krstni kamen tisto, bi rekli, za tiste, ki se to pismo bolj poznajo, a veste, ko je Mojzes udaril s palico po Rdečem morju in se je morje razprlo, da so šli Izraelci po suhem, da jih ni nič ogrožalo, da jih se niso, ni bilo potrebno prevelikega truda plavanja čez morje, da jih je Bog obvaroval te grožnje in da je bilo med, na levi in desni en tak zid voda, da so bili res obvarovani vsega. Tako je ta krstni kamen, tista palica moderna, ko skuša pokazati, da smo, da smo kristjani obvarovani s tem, da ko smo se odpovedali hudemu duhu in vsem njegovim delom, da smo nekako zavarovani v Božji milosti, da brez naše privolitve tudi hudobni duh ne bo kar enostavno nas vzel pa odnesel. Da moramo tukaj malo z njim sodelovati, se pravi, če mi delamo greh, tukaj je sodelovanje s hudobnim duhom, tako poenostavljeno rečeno. Ne? In če mu mi dopustimo, potem on ima vpliv na nas. Če pa se tega varujemo in rečemo, ne, mi smo Božji, potem nas hudobni duh tukaj ne more, ker nas nekaj simbolično ta krstni kamen, ta prehod je zavaroval že takrat. Veste, vsem zakramentom, ne samo krstu, je značilno to, da so to polni simbolike, ker ljudje potrebujemo nekaj videti, da lahko začenjamo slutiti, kaj prinaša nevidno. In tako imajo vsi zakramenti polno simbolike v sebi in krst je mogoče poleg Evharistije tisti, ki ima največ simbolov, največ gest in največ dejanj, ki se dogajajo znotraj samega obhajanja tega zakramenta. In katekizem pravi, ne, zakrament je vidno znamenje nevidnih milosti. Mi moramo nekaj gledati, rečemo, ja, to je pa to, ne.
Da bi se krsta bolj zavedali, na zunaj se nič ne vidi, ni bistvene spremembe, kljub temu, da sem slišala nekatere razlagavce, da se celo človekovo telo s krstom spremeni. Torej, kaj je ta nevidna milost, kaj pomeni ta beseda mistagogija, ki jo pogosto slišimo pri krstu?
Ja, nevidna milost, imamo, milosti so božji darovi. Celo slovar slovenskega knjižnega jezika razloži, da se milost nanaša na božje darove človeštvu. In imamo telesne darove in imamo duhovne darove. Telesni so dejansko ozdravljanje, samorojstvo, srečna vrnitev domov, to, kar včasih v današnjem svetu imamo že skoraj samoumevno, pa ni tako zelo samoumevno. Duhovne milosti je pa uvid resnice, spreobrnenje, sposobnost odpuščanja, sposobnost prositi odpuščanje in konec koncev tudi zveličanje večno življenje. Milost krsta je pa nekaj, kar se dejansko vcepi v človekovo dušo takrat, ko postane nov DNK, bi rekli, duši, a ne? Ko postane duša dejansko božja last, se je bila že prej z rojstvom, s početjem, ampak ko človek sam reče, ja, to je to. In ko jaz rečem, ja, to je to, jaz sem božja, takrat ne more, da se mi ne bi nekaj poznalo, ta predanost Bogu. In to je milost, ki začenja delovati in s katero lahko jaz sodelujem. Ja, nekateri so dejansko doživeli tudi telesno ozdravitev pri krstu. Nekateri so doživeli občutje, ne? Čustva so tudi stvar tega sveta, ne onstranstva. In tukaj se čustva tudi prebujajo ob krstu. To povajo mnogi botri, starši, tudi tisti, ki so že toliko stari, da lahko povajo, da se je vanje naselilo neko novo veselje. In to so take čist majhne drobcene božje milosti.
Če je spominjanje preteklosti tudi za področje ljubezni zelo pomembno, verjetno potem tudi v tem smislu spominjanje krsta kot verskega dogodka.
Ja, v današnjem času zmerom bolj pogosto spominjamo, opozarjamo, spodbujamo ljudi, da ob vsakem rojstnem dnevu prežgajo tudi krstno svečo, če jo še najdejo. In fajn je, da jo najdejo, ker, a veste, tako kot smo v začetku rekli, da so Judje pri obrezovanju dobili tudi ime, tako tudi pri krstu otrok uradno dobi ime v cerkvi in rečemo tako po domače, da dobi svojega krstnega zavetnika, nekoga, ki že ve, kako je to biti pri Bogu, ki mu pomaga svojim zgledom življenja, da bo tudi on lahko prišel do polnosti svojega življenja. Ker konec koncev mi smo spočeti in živimo ne zato, da bomo zdaj tukaj naredili ne vem kakšno kariero, ampak smo spočeti in živimo zato, da doživimo polnosti življenja, ki je pri Bogu. In tja nas krst zanesljivo usmerja.
Ko cerkev krščuje, uporablja različne materiale, tvarino, kretnje, besedo, ste že omenili, vse ima svoj pomen. Katere simbole bi omenili?
Ja, prvi simbol je znamenje križa. In prvi križ na čelo otroku naredi duhovnik, preprost, in z njim to ponovita še ati in mami in botri. In s tem znamenjem križa otrok pristopa, dobi pravico biti prisoten pri obredu. To je kot eno tisto zunanje znamenje, naš si, k nam pripadaš. Potem je maziljanje. Maziljanje imamo tudi dvakrat pri krstu, vedno ima pa to eno simboliko, ki izvira iz preteklosti. Veste, ko so se gladiatori borili v arenah, so bili celi pomaziljeni, napojeni z oljem iz preprostega praktičnega razloga, da so se lažje zmaknili nasprotniku, ne? So spolzeli iz rok, če si masten spoziš. In tako tudi otroka mazilimo oziroma novokrščenca mazilimo pri krstu zato, da pokažemo s simbolom, da zdaj je pa napolnjen z mazilom svetega duha, krstne milosti, da se bo lažje izmaknil hudiču, da ko ga bo zagrabil, mu bo spolzel iz rok. Potem je oblivanje z vodo. Oblivanje z vodo je to, kar je Jezus tudi naročil apostolom. Pojdite po vsem svetu, učite, krščujte v imenu očeta in sina in svetega duha. In to oblivanje z vodo zunanje znamenje tega, da smo očiščeni, da res zdaj pa nas nič več ne ovira, da bi ne mogli gledati Boga. Postanemo prozorni, tako kot čista posoda, čist kozarec, prosevamo Boga takrat. In takrat je to tudi znamenje, da nam krst izbriše vse do tedaj storjene grehe, če smo krščani kot odrasli, in otroku in izvirni greh, ki smo ga podedovali. Nekateri tukaj malo zamešajo in rečejo, ja, zdaj pa ne sme človek posledic greha čutiti, ne? To pa ni res. Krst izbriše grehe, posledice pa nosimo, ker jih moramo nositi. Moramo nositi odgovorno svoje življenje in posledice svojih dejanj smo dolžni prenesti. In ja, nekateri od takrat, veste, ta vera, da krst izbriše vse grehe, tako je včasih so potem nekateri odlašali s krstom do zadnjega, da bi ja prišli čim bolj sveti v nebesa. In s to mislijo se celo poigravo sveti Avguštin, dokler ni spoznal, da to nima smisla, ker ne vemo ne ure, ne dneva, kdaj bomo poklicani. In potem vprašanje, če imaš ti milost, da te nekdo takrat krsti, ko prehajaš na drugi svet. A ne? Tako da to špekulacija gotovo ni najbolj varna. Bolj varna je, da po krstu se zavedamo svojih odgovorov, svojih vprašanj, na vprašanje, ki so nam postavljena, da potem z njimi sodelujemo skozi življenje. Bolj zanesljivo, kot da bomo ob zadnji uri dobili nekoga, ki nas bo krstil.
Če greva skozi potek krsta, sestra Magda Burger, dovolite eno tako filmsko predstavo, kot recimo v filmu o Narnijah, ko so otroci stopili v posebno omaro in se jim je odprl poseben svet. Tukaj nekako zaplavamo skozi vodo v nek drug svet.
Ja, v bistvu imate zelo dobro simboliko tukaj le. Vendar je tam v Narni so otroci šli sami v omaro in so prišli nekam, medtem ko pri krstu pa predno mi pridemo nekam, moramo na to pristati. In obred krsta je zanimiv, ker načeloma bi tako naj bilo, da krstitelj že zunaj pred cerkvijo vpraša, zdaj govorimo o krstu otrok, ja, vpraša starše in botre, po kaj so prišli, kaj želijo od cerkve. In takrat starši in botri rečejo sveti krst za tega otroka. Če bi takrat rekli, da so prišli ne vem kam, bi duhovnik rekel prav, potem pa pojdite tja, ker niste na pravem mestu. Se pravi, ko mi pridemo k krstu, prinesemo otroka, smo vprašani, kaj želimo. In želimo sveti krst. In potem, ko prihajamo v cerkev, so vprašanja, ker krščujemo v veri staršev in botrov. Zato krstitelj vpraša, ali verujete? Ali verujete v Boga stvarnika, ki vas je ustvaril? Jezusa Kristusa, njegovega sina, ki vas je odrešil? Svetega duha, ki vse posvečuje? V eno sveto katoliško apostolsko cerkvo in potem še v bistvu odpuščanje grehov, vstajanje mrtvih. Ko vse to verujemo, še ni dovolj. Takrat potem krstitelj še vpraša, ali se odpoveste hudemu duhu, ali se odpoveste vsem njegovim delom, ali se odpoveste vsem njegovim namigom in skušnjavam. In šele takrat, ko se izpovemo vero in se zavestno odpovemo hudiču, takrat smo šele spet sposobni reči, ok, če pa vse tako, kot ste rekli, pravi obrednik, potem pa smete pristopiti k krstu. In takrat je otrok krščen, oblit z vodo in v znamenje tega, da mu je odpuščeno vse, da so mu izbrisani grehi, dobi krstno oblačilo. In ne samo to, potem botri oziroma starši dobijo krstno svečo, ki je prižgana pri velikonočni sveči, ki ponazarja Jezusa Kristusa, in duhovnik staršem in botrom reče, prejmite Kristusovo luč in varujte jo. To se pravi, odgovorni ste, da boste to vero, ki ste jo izpovedali v imenu otroka, ohranili in otroku pomagali, da jo živi in z njo raste. In tukaj je tist vprašanje mistagogije, ki ste ga prej rekli, pa smo ga mal preslišali. Mistagogija je ena zelo kunštna in pametna beseda za preprosto besedo, ki rečemo življenje po veri. Izhaja iz katuhumenatskega modela. Ko človek prvič sliši oznanilo, potem nekaj časa živi vrednote, spozna Jezusa Kristusa za svojega odrešenika, ga prizna in to tudi izpove, prejme zakrament in kaj sedaj? Po prejetju zakramenta pa mora ta zakrament naprej živeti. In to je obdobje mistagogije. Učlenitev v cerkvu, učlenitev sprejemanje odgovornosti, ki se je zgodila, ko sem zakrament prejel, pa ne samo krst, vse druge zakramente tudi. In tukaj jo ima občestvo bistveno vlogo. Mislim, upam si trditi, da danes to premal poudarjamo. Vsi gledamo vaš starše, kaj zamujate, potem starši gledate nas katehete, kaj zblodimo, pozabimo pa, da tisti dejanski zgled krščanskega življenja daje občestvo. Ker zaston starši naredite napako, če nimate možnosti, da otroku rečete, glej, res sem se zmotila, ampak poglej uno teto, ki pa to živi. Ne gledat mene, ki sem se zmotila, poglej uno, vidiš, ta je iz občestva, ta živi. In enako, ja, gospod župnik je danes malo čutno povedal kakšno stvar, ampak poglej tega crkovnika, kako on živi, ne? Kako on izpoveduje vero, kako on pristopa k obhajilu. Ja, to je tisto občestvo, ki pa otroku daje nekaj in reče, wow, če pa on, potem bom pa tudi jaz. Veste, zadnjič, ko smo imeli katehetski simpozij na Miranskem gradu, smo ga končali prejšnjo soboto in ko sem videla oči enega moža, jaz bi mu rekla 60+, ki je s takim žarom govoril o tem, da je izredni delivec obhajila. in rekel: sestra, ko jaz lahko nekomu Jezusa dam v roke, pa me se odprejo nebesa. In ko imam takrat možnost, da otroku, ki še ni bil pri prvem obhajilu, smem narediti z Jezusom v roki križ na čelo, pa to so druga nebesa. A veste, je meni kot redovnici dalo misliti, ja, ta mož, laik, ne teolog, živi zakrament obhajanja, ne, je del enega občestva, ki to živi in to lahko otipaš, tudi če ne moreš zagrabiti.
Rečemo tudi, oziroma cerkev reče, da se s krstom človeka oziroma otroka potopi v Jezusovo smrt, so kar težke besede, sploh ko gre za otroka, ampak v katerem trenutku pa so to besede upanja?
V tistem, ko se jih izreče, ker biti potopljen v Jezusovo smrt pomeni, da boš z Jezusom tudi vstal. Ker Jezusova smrt se ne konča na križu, njegova smrt se konča pri vstajenju. Mi poudarjamo Jezusovo smrt verjetno bolj iz tega, da bi vsi dopovedali, da ni bil Jezus navidezno mrtev, da ni bil tam neka farsa, neke klinične smrti, ki ni bila realna. In zato to tako strašansko poudarjamo. In seveda, a veste, če nekdo zate umre, je to tako velika reč, da je ne moš nikoli dovolj izpovedati in dopovedati. Ampak Jezusova smrt ni sama sebi namen. Njegovo vstajenje je tisto, ki nas potem prinese v življenje. In ko mi otroka potopimo v Jezusovo smrt, ne, ko zlasti tisti, ki imajo še obred potapljanja, ja, ga potunkajo, pa ga vzamejo ven, ne, in ko ga vzamejo ven, zapojejo aleluja, ker je to največje veselje vstajenske radosti, ko si oproščen smrti greha, ko si izbrisan tega in lahko gledaš Boga iz obličja v obličje. To, kar so že starozavezni očaki rekli, nobeden ne more pogledati Boga in ostati živ. Ampak tisti, ki je krščen v Kristusovi smrti in njegovem vstajenju, ima to pravico. In to pričujejo naši svetniki in svetniki današnjega časa.
Ob tem, kar ste pravkar povedali, mi na misel pride zgodba dečka Rožleta, ki je nedavno sicer umrl za rakom, ampak je zelo globoko doživljal vso to versko skrivnost.
Ja. Sledila sem malo tej Rožletovi zgodbi in pretresla me je, pretresla v smislu, zakaj mora otrok tako majhen, tako mlad, tako zelo trpeti. Po drugi strani me pa je napolnila z velikim upanjem, ker je bila tukaj za tem Rožletom veriga molilcev. In ko sedaj sem tudi slišala, ja, če smo toliko molili, pa ni ostal živ. Ampak se to je kruto, to je skrivnost. Res ni ostal živ, ampak njegov zgled, njegovega življenja, ko je mami dejal, viš mama, ti si mi povedala, kako lepa so nebesa, jaz komaj čakam, da bom videl, kako je to res. Ja, kaj hočemo več, ker konc koncev se smo vsi poklicani za to, da bomo umrli na tem svetu, da bomo videli, koliko je to res, kar verujemo. In mislim, da ta vsa molitvena naveza, v katero smo bili vključeni in smo molili za Rožleta, je dala tudi temu fantku moč, da je izpovedoval in da je pričeval svojo vero na tak, mogoče za otroka celo nemogoč način, presežen način za 12-letnika. Ampak verjamem, zelo verjamem, da je tukaj le Božja krstna milost tako učinkovala, da je on kljub strahu, ki ga je doživljal, imel ta uvid, da dejansko prihaja še nekaj drugega. Ta uvid, ki se nam zabriše znotraj skrbi za ta svet in za preživetje na tem svetu in za vse mogoče tisoče skrbi, ki nam meglijo, ta krasen pogled, ki je, ja, ustvarjeni smo za nebesa. Kdaj bomo pa dozoreli za nebesa? To je pa vprašanje ljubega Boga, ker je edino Bog Oče tisti, ki vidi v človekovo srce in ve, kdaj je človek dozorel.
Sestra Magda Burger, preden gremo na to, katero poslanstvo človek prejme s krstom, katera poslanstva praktično, ne, mogoče še to, zakaj točno gre pri izbrisu izvirnega greha. Posledice še čutimo. Mogoče se včasih sprašujemo, v čem je pomen, ker smo še vedno tako grešni, kljub temu, da smo krščeni.
Ja, to je posledica izvirnega greha. Nagnenost k grehu oziroma nagnenost k temu, da lažje delamo slabo kot dobro. To je posledica, ne? Ta najbolj vidna. Dejansko je izvirni greh prvi greh, ki sta ga mi po svetem pismu pripisujemo Adamu pa Evi, poimenujemo ta dva človeka. Prvi greh človeštva, upora proti Bogu, ko je človek hotel postati enak Bogu. In posledica tega, ko je človek hotel postati enak Bogu, ni tisto, da je Eva utrgala sad pa ga dala Adamu, ampak je v bistvu tega, da je Eva, da je človek prevzel iniciativo od hudiča in rekel, ok, več vem, kaj ti veš. Posledica je potem bil bratomor, ko je Kain ubil Abela, je posegel potem, da je on določil, kdaj mora nekdo umreti. Potem babilonski stolp, ko so hoteli doseči Boga in biti vidni po celem svetu, biti tisti, ki imajo kontrolo nad vsem svetom in tako naprej. In vse to, kar zdaj opisujem, so posledice izvirnega greha. Izvirni greh je bil prvi upor proti Bogu in prvo prisluškovanje in sodelovanje s hudobnim duhom. Ko nam krst izbriše izvirni greh, nam izbriše tisto DNK, ki smo ga dobili takrat, ko se je človek prvič uprl. In ta DNK se popravlja pri krstu. In ko krst popravlja ta kromosom, popravlja to, da človek se začne odpirati, da lahko posluša Boga. Ker brez tega je to zelo težko. Ni nemogoče, ampak je pa zelo težko. In ko nas krst nekako začenja disponirati, odpirati Bogu, potem znamo mogoče mnogo lažje razlikovati ne samo med dobrim in zlom, ampak tudi med dobrim in boljšim. In vemo, da tisto, kar je težje, ni nujno slabše. In tukaj potem lahko sledimo in beremo svetopismo, se spodbujamo drug drugega, vidimo, da v opozorilu našega brata, naše sestre ni zlo in ni hudobija, ampak je dobra namernost, da iščemo v drugem Kristusa. Vse to nam pomaga krstna milost. In res pri krstu prejmemo tudi trojno službo, a ne? Prejmemo službo duhovnika, preroka in učitelja. In jo odrasli skoraj moramo živeti. In to je sodelovanje s krstom. To je tisto, kar so cerkveni očetje tudi rekli, a ne? Bil si krščen, sedaj nosi v srcu, zapomni si to, kar si bil vprašan, se pravi, ali veruješ in se odpoveš hudiču in nosi v srcu svoje odgovore, ko si rekel verujem in si rekel, da se odpoveš. In ko to dvoje spraviš skupaj, potem živiš odgovorno življenje. In odgovorno življenje je, da si duhovnik, se pravi, da si tisti, ki se povezuješ z Bogom, ki pred Boga prinašaš stiske, skrbi, veselje in radosti svojih bratov in sester, se pravi moliš, preprosto rečemo, da si prerok, se pravi, da si tisti, ki si napoveduješ prihodnost iz roke in iz kart, ampak si prerok tisti, ki znaš brati znamenja časa, si tisti, ki razpoznavaš Božjo roko v današnjem svetu, ki ti ni samo umevno, da prideš srečno domov iz poti, ampak da v tem vidiš Božjo prisotnost. Se pravi, da znaš brat, da je Bog, ki te še vedno nosi na rokah. In da si učitelj, da to, kar živiš, znaš posredovati svojim bratom in sestram, otrokom, da si del živega občestva in da se zavedaš te odgovornosti, ki jo prinašaš s tem že, da si kristjan.
Sestra Magda, po vašem mnenju, kakšno vrednost pa ima znanje, recimo teološko znanje pri vprašanju vere?
Ja, ima kar pomembno vrednost. Terezija Avilska je rekla, ko so jo vprašali, ali za svoje sestre želi svetega spovednika ali spovednika, ki je učen. In verjeli ali ne, ona je izbrala učenega spovednika, ker učenost se pravi, da ni v tem, da jaz veliko knjig preberem. Učenost je v tem, da znam razložiti, zakaj jaz eno stvar počnem in da ta razlaga stoji. In kristjani smo poklicani k temu in temu so namenjene tudi naše kateheze, konec koncev, da se izobražujemo, da znamo razložiti svoje upanje in svojo vero. In to je tudi prvo Petrovo pismo. Apostol Peter svojim kristjanom reče, bodite vedno pripravljeni, da boste povedali razloge za svoje upanje. Pa to nam pa daje izobrazba. Izobrazba, znanje nam daje, da znamo oblikovati sporočila, da znamo povedati, kaj se v nas zgodi in da z razumom dojemamo nekaj tega, kar slutimo, čutimo in verujemo. In tukaj je znanje pomembno, tako da tudi teološko znanje, to ne pomeni, da moramo vsi kristjani narediti teološko fakulteto. Pomeni pa, da kristjani spremljamo verske oddaje, verski tisk, da posežamo tudi kdaj po kakšni malo globi krščanski duhovni knjigi, literaturi in tako naprej.
Kakšna je pa potem vloga spovedi v povezavi s krstom?
Malo nagajivo bi rekla, da je spovednica podaljšana roka krsta. To je zakrament, ki nam je dan prav zaradi naše človeške šibkosti. In duhovniki, ki imajo oblast grehe odvezovati, ne, komor boste odvezani in bo odvezano, komor boste odpustili in bo odpuščeno, je tisto, ne, čiščenje, neprestano čiščenje. Ne moramo mi stanovanje in posode enkrat za vse lej pomiti, ampak je treba vedno znova kaj počistiti in kaj pomiti, na žalost, to reče gospodinja. Ne. In tako je tudi spoved. Tista, ki nas naravnava, ki nas vedno znova čisti. In pogovor s povednikom je pomemben tudi v tem, ker je to bratovsko opominjanje v tem mestu. Spovednik, ko jaz pripovedujem svoje grehe in ko jaz pripovedujem svoje pomankljivosti in tisto, kar sem naredila narobe v odnosu do Boga in do bližnjega, mi spovednik odpušča. Takrat je v njem poosebljen Jezus Kristus v odpuščanju. Ko pa meni spovednik odmeva, takrat je pa moj brat in mi pokaže, kje lahko mogoče jaz vidim po človeški plati svojo možnost poboljšanja. In to je dobro, ker o takih intimnih rečeh se je fajn pogovoriti na intimnem kraju, na intimnem prostoru, kjer mogoče mi osvetli neko področje mojega življenja, kjer se potem vidim možnost poboljšanja, ker spoved je pa dejansko tista, ko se moram poboljšati, ker obljubim, da se bom. A ne? In če ne vem, v kateri smeri, potem je logično, da ko pridem iz spovednice, rečem, ja, in spet ga bom lomila, ker ne vem, kako narediti prav. Če se z nekom pogovorim in mi malce osvetli, lahko rečem, aha, ja, mogoče pa bi v to smer poskusila. In vidim, če uspe, hvala Bogu.
Če ob koncu nocojšnje kateheze se še ozreva spet 50 let nazaj, ko so se začeli katehetski simpoziji, pa v sedanji čas, kaj po vašem mnenju se je spremenilo? Kateheza ali skrivnost krsta se ni spremenila, spremenili smo se ljudje, spremenil se je čas. S katerimi beseda bi nagovorili mogoče mlade starše, starše, da kljub vsemu se odločijo in prinesejo otroka k krstu, namreč tudi število krstov upada. Pa ne, da bi povečevali statistiko.
Ja, res je. Število krstov upada, upada tudi število rojstev in upada tudi število odgovornih kristjanov, ker živeti odgovorno krščanstvo je zahtevna reč. In današnja družba je pa že taka, da za zahtevnosti in težavnosti rajši se umaknemo, a ne? In potem posedimo tam ob kotu in vidimo, da se še nič tragičnega ni zgodilo in rečemo, ok, bomo prišli lepo skozi. Tukaj vidim vzroke mogoče v tem upadanju. In ko pogledamo na katehetske simpozije nazaj, tudi številčnost prisotnosti na katehetskem simpoziju upada. Pa ne verjamem, da upada interes ali pa želja po poglabljanju. In tako kot ste dobro rekli, vsebine niso vprašanje. Evangelij imamo, svetopismo imamo, razodetja imamo, odnos z Jezusom, Kristusom, s trojedinim Bogom imamo. Tukaj ni problem, vsebina nikakor ni nikoli bila pod vprašajem. Pod vprašajem je pristop, so metode, načini dela, pripomočki in vse to je pa nekaj, kar je človeško. Nekaj, kar je lahko tudi zmotno v smislu, ja, ponesrečen pristop, šum v komunikaciji, pripomočki, ki nam že gledajo skozi ušesa, pa ne vemo, kako se jih lotiti, kako z njimi delati. In potem negotovost pride in ta negotovost se odraža. In smo že tako narejeni verjetno, da če ne vemo za razlog, zakaj bi eno stvar počeli, tisto stvar nehamo upravljati. In mislimo, da ne bo nič koristila. Mislim, da je fajn in dobro, da starši pridajo blizu, da pridajo do duhovnika, da pridajo do kateheta, katehistinje, da se pogovarjajo o smiselnosti krsta in da slišijo odgovornost, ki jo pri tem prejmejo. In tisti starši, ki ne želijo nositi odgovornosti, je logično, da otroka ne bodo dali krstiti. Zakaj pa bi ga? Bi si naložili nekaj, kar ne morejo nositi. Tisti starši, ki pa verjamejo, da je v občestvu moč in da je v skupnosti moč, bodo tudi zaradi svoje šibkosti vere nosili, prinesli otroka ali pa pripeljali otroka k krstu, zato ker vedo, da skupaj pa bomo nekaj naredili dobrega in da bo občestvo nosilo mene in mojo šibkost v vzgoji in v spodbujanju rasti k veri.
Pa zaključimo s to lepo mislijo. Sestra Magda Burger, najlepša hvala za tole teološko duhovno kramljanje.
Hvala tudi vam.
Spoštovani in spoštovane, prihodnjo soboto bo z nami nadškof Marjan Turnšek, s katerim bomo govorili o šesti Božji zapovedi, ob misli na lastni krst, potopljeni v Kristusovo smrt in predvsem v njegovo vstajenje, zaspimo v Božjem miru. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.